Sikhumbule ukuthi uNkulunkulu ufuna siqale ngentokozo ngoba sihamba naye unyaka wonke. Ngifuna ukuthi singabi nakho ukwesaba, sibe nesibindi. Ngizokukhombisa ukuthi ngithatha phi lezinto. Sibe abantu abanelisekile endleleni uNkulunkulu asihola ngayo ezimpilweni zethu. Sibe abantu abagcwele intokozo, aba-excited ngezinto uNkulunkulu azosifaka kuzona, nasifaka kuzona. Noma ingabe zinjani. Ngifuna ukwenza nje ngokunikhumbuza ukuthi sinomelusi bathandekayo. SinoNkulunkulu ohamba nathi ezintweni zonke esizongena kuzona kulonyaka. So besifakwa uyena, so besikhishwa uyena, so besilawulwa uyena, so besiholwa uyena the whole year. Ngakho simele ukuba nentokozo ngalokho. Uma sihudula kanti siholwa uNkulunkulu siyamphoxa uNkulunkulu kufana nokuthi uplanela abantu iholidi othuba isa kulona ubahlelela izinto ofuna ziyokwenziwa laphi ngabe kuyobhukudwa ngabe kuyobona izilwane ngabe kuyogitshelwa amahashi kuyogitshelwa izintaba ubahlelela bese nje beyayihudula akekho ofuna ukuya kulento wonke umuntu uyayinqena lento wonke umuntu ufise ngathi angaba nopotsho ukubaleka ufila kanjani wena ohlelile utelelekile uphoxekile angiphathi uma kuwunkosikazi wakho mhlawumbe uzubone ngathi mhlawumbe ubona amadoda engcono yini ubone ngathi abanye bahlela kangcono yini angafuni lokho okuhlelwe yimina kunjalo nakuNkulunkulu inkosi sihlelele lo nyaka lo kunezinto efuna ukusifaka kuzona nezinto efuna ukusikhipha kuzona kunamakhona nama adventure uNkulunkulu afuna sibe nawo kulonyaka ukungakuthakaseli ukungabi excited ukungabi nentokozo ngokuthi kazi uNkulunkulu phetheni kulonyaka kuyamphoxa uNkulunkulu kumenze ngathi akasiye umholo omuhle mhlambe ingcono nendlela zasezweni kunale indlela ikaJesu wazimnandi lezi kaJesu ziyamphoxa njengomelusi nanjengomyeni wethu masingakuthakaseli ukuhamba naye futhi kwenza thina sibe vulnerable eyilingweni ukuba vulnerable ichaza ukuba idade ehleze elinde ukubanjwa liyonqunu awuvikelekile eyilingeni zasezweni uma ungakuthakaseli ukuhamba noNkulunkulu enye yezinto enza ukwazi ukuresista umizwe likuliga likubizela ezintweni zalo ukuthi uhappy la ukhona uyakuthanda ukuhamba noJesu usukucabangile wakubona waqhathanisa nezinye izinto wakubona kungcono ngakho nje uyayithakasela lento yokuthi uJesu uyakuhola uyakulangazelela ukuhamba naye nakulonyaka umbona ukuthi ukuphatheleni no yebo izoba khona izinto izofika izinto esizithandazelayo uNkulunkulu asigixabeza sibusisi njengoba sizwa nje kuqala unyaka abantu baphasile abantu bathola imisebenzi izinto zimnandi zikhona lezo kodwa futhi uma inkosi sihola siyayazi ihlakaniphile inezinhlelo ezinhle iyakwazi nokuthi sidinga ukudisciplina kanjani khona nezinto esingayithandazeli in fact esicela ukuthi zingenzeki ezizokwenzeka kulonyaka ngoba uNkulunkulu uhlakaniphile kunathi uyasazi sidingani noma sicela iqeda noswidi nobhamfoqo uyazi ukuthi siyawadinga namaveji noma singafuna ukulala ngoba kumnandi lokho esikubuka ku-TV uyazi ukuthi siyakudinga ukuphunyuzwa so ke ikhona nezinto ezizofika empilweni zethu esingayithandazeli kodwa esicela ukuthi zingafiki ngoba uyasihola uNkulunkulu kodwa ngithi siyamethemba siyamazi ukuthi uNkulunkulu onezinhlelo ezinhle ngakho kwazona lezo zinto we are looking forward to them noma saba mbijana ukuthi ngizokwazi ukuma kule yanto kodwa ngoba inkosi iyangihola ngi-excited ukuthi izokwenzana empilweni yami ngale yanto ezongifaka kuyona uNkulunkulu uyadumiseka nge-attitude enjalo masinawo njengabazalwane sikulangazelela ukuhamba naye ngifuna ukunikhumbuza bangcwele ukuthi inkosi inathi ezintweni zonke esizodlula kuzona kulonyaka uzobe ihamba nathi kukhona konke. Ngifuna ukukhumbuza lokho kokuqala bese ngiyagcizelela ukuthi lokho kumele kusho ukuthini kithina. Ake ngiqalela nani. Enye yezinto eyenza mina ngilangazele kakhulu izulu ilento yokuthi uJesu uzobe khona futhi sobe siholwa uyena nsuku zonke nje. Nginento yokuthi noma ngina wamaplani enginawo emhlabeni nezinto engiyithandayo engiyifisa ezimnandi mangizenza. Nginento yokuthi uJesu nezinhlelo ezingcono asibekele zona emazulwini kuyobe kumnandi zonke izinsuku usuku lungcono kunalolo dlulile kunezinto asibekele zona silindele kuyobe kumnandi kuyi excitement engapheli mangibuka izwi likaNkulunkulu likhuluma ngempilo yasezulwini. Abaningi bayazi ukuthi yebe ezulwini ila uNkulunkulu ekhona ngakho kumnandi nje kuba sebukhona imkaNkulunkulu futhi bayazi ukuthi inhlupheko zangaphandle ziyobe ingasekho. Akukho ukugula, akukho ukulimala, akukho ukufa, asekho isono, bayakulangazelela lokho. Kodwa bakhona abazalwane abasane nkinga yokuthi bayasola ukuthi eyi kodwa siyobe senzana uma kuwukuthi manje inkonzo ingunaphakade sihlabelela siyathandaza non-stop for eternity ngeke nisibhorele. Bakhona abazalwane abanaleyo nto kodwa izwi likaNkulunkulu uma ulifunda lenza ukuthi ulindele i-excitement engapheli ezulwini. The last thing ayoba khona ezulwini i-bottom. Akekho umuntu oyobe ebhorekile ezulwini ngoba lo Nkulunkulu osidalila ngithi uyasazi. Uyazi ukuthi ukubhoreka kwakhona kubuhlungu nje kumuntu. Usibekele ubumnandi obungapheli emazulwini. And singaba neshow yalokho ngoba siyatshela ukuthi uNkulunkulu oyobe sihola ezintweni zonke ezenza. Encwadini yesambulo chapter 7. Ngizonifundela amavesi nje amaningi. Ulalele noma uzama ukukhipha apha. Verse 9. Emveni kwalokho ngabona kwakunesicuku esikhulu esingenakubalwa umuntu sivela ezweni zonke emndenini kubantu nezilimi. Simi phambi kwesihlalo sobukhosi naphambi kweundlu. Sembethe ingubo ezimhlophe, siphethe amahlamvu esundu ngezandla. Ithina labo sesiqoqelwe phambi kaNkulunkulu emazulwini. Verse 14 lapha ngasekugcineni. Laba yibo abaphuma osizini olukhulu bahlanza izingubo zabo bazenza zamhlophe egazini leundlu ibandla leni. Verse 15 ngakho ke bamphambi kwesihlalo sobukhosi sikaNkulunkulu bamkhonza imini nobusuku ethempelini lakhe. Nalowo ohleli esihlalweni sobukhosi uyakwendlala iTabernacle phezu kwabo. Ubumnandi basezulwini lobo. Simphambi kwesihlalo sikaNkulunkulu siyamkhonza imini nobusuku ethempelini lakhe. NoNkulunkulu uqobo lwakhe uyohlala phakathi kwethu iTabernacle, ubukhona bukaNkulunkulu buyobe sebuphakathi kwethu inguna phakade. Verse 16 abasalambi abasomi ngabasashiswa yilanga nanoma ngabe lohloboluni lokushisa akusekho ukuhlupheka kwangaphandle ubumnandi obungapheli. Verse 17 nabo obunye ubumnandi basezulwini ngokuba iwundlu elingaphakathi kwesihlalo sobukhosi liyabelusa libaholele emthonjeni yamanzi okuphila noNkulunkulu uyakuzesula zonke inyembezo emihle nabo. Kunezinto eziningi ezibalwayo eziyobe zimnande ezulwini. Enye yazo ukuthi uJesu yobe ewumalusi wethu. UJesu uneplana nayo, akasitshela ngokuningi. Kodwa i-eternity isikhathi eside bangcwele. Millions and millions and billions of years siyobe senzani. UNkulunkulu akasitshelanga, kodwa asitshela khona ukuthi iwundlu eliphakathi kwesihlalo sobukhosi liyobe liselusa litholela emthonjeni yamanzi okuphila. IBhayibheli liyalifanekise ngokuthi thina siwumakoti wewundlu siyobe siyogana emazulwini umyeni wethu uJesu. Khona iplana nayo for unkosikazi wakhe. Khona iplana nayo umelusi wethu kuleli vesi for izimvu zakhe. Khona i-itinerary. Khona uhlelo la day 1 sifikile. Mhlambe mhlambe siyobe shaya sightseeing yasezulwini neJerusalem elisha kesiyobona indawo shaya indawo zakhona khona i-itinerary ka-day 2 ukuthi u-day 2 kwenziwa no-day 3 no-day 4 mhlawumbe kuhambe kufike la khona zokufundela sesiqala ke manje sinikezwa ama-portfolio ngokwethu nina niyohlangana nibe ne-projects ngala nina abanye ngala esazi uNkulunkulu esi-assigna ngokwezinto esiyithandayo ngokweyiphiwo mhlawumbe ziyaqhubeka ezela emhlabeni ziyaphefekthwa ngale noma sinikwe izintsha namangazi kodwa uNkulunkulu ngokwezinto esiyithandayo esinikeza imisebenzi esiplanela ukuthi emva kwalokho kwenzakalani forever and ever ubumnandi obungasoze baphela iwundlu likaNkulunkulu liyobe liselusa yingakho ngikuqalela ukuya ezulwini khona uhlele ngilibekelo laphayana oliyobe lumnandi kumina forever neyizo lento bathanda uthi uDavide kwihubo lika 16 uverse 11 uyakungazisa indlela yokuphila phambi kwakho noma ebukhoneni bakho kunenjabulo epheleleyo intokozo yaphakade ingakwesokunene sakho uNkulunkulu uNkulunkulu weinto ezimnandi uyena owasidala nale taste yokufuna ukujabula yokuthanda ukuba happy yena owasidala kanjalo uNkulunkulu futhi uyakwazi ukusenza sibe happy uNkulunkulu usihlelele emazulwini ebukhoneni bakho kunenjabulo epheleleyo siyayazi injabulo mbijana masala emhlabeni ephelele injabulo isebukhoneni bukaNkulunkulu esiyoyizwa ama pleasures upon pleasures usho njalo uDavid they are pleasures forevermore kunobumnandi esingakaze sibuzwe obungasoze baphela obasemhlabeni ubumnandi benze nje byaphela kodwa uNkulunkulu sibekele ubumnandi obungapheli emazulwini une itinerary yeinto ezimnandi oncamnce yabangasoze baphela amen Nina njabulo noma sekufanele njabulo anginazi njani Manje nakho la engikhona into nami esanda kusa nje kumina emqondweni wami uzoyizwa isobala mangisho Bengiyayicabanga mina ukuthi ngicabanga ngendlela ukuthi la emhlabeni yesifaye sibekezele Ngiyayifundisa kakhulu le Intokozo yokuholwa uJesu everyday ngale itinerary yakhe isemazulwini la emhlabeni siyabona senze njani siyahlanganisa kodwa ikhoni itinerary yobumnandi obungaphele emazulwini kwasa kumina ukuthi namanje la emhlabeni siholwa uyena lo Jesu une itinerary afuna siyilandele khona la emhlabeni lo nkulunkulu wayinto ezimnandi uyena lo sihola namanje namhlanje nakulonyaka lo angidingi ukulinda ukuholwa uJesu kwaluswa uyena makuthiwa lapha encwadini yesambulo iwundlu liyobalusa mase ngifike ezulwini nanamhlanje njengoba lishona ilanga ntambama uyena ongiholela kule ntambama le kusase kuseni mangivuka uJesu ne-itinerary afuna ngiyilandele kunama-adventure kunezinto angihlelele zona engathi mangingafunda ukuhamba kuzona ngihambe kule ntokozo nalobu bumnandi engibulindele ezulwini lo nkulunkulu weinto ezimnandi uyena lo nkulunkulu okuhlelele intambama lanamhlanje uyena lo nkulunkulu okuhlelele lo January no February lo nyaka unkulunkulu uneplan wena afuna ukufaka kuyona iplan emnandi ngoba unkulunkulu onjalo Ngakho mangiyikhumbula lento eyayishintsha indlela engilindela ngayo ukuhamba konyaka. I'm looking forward to yonke into ezayo manje ngoba uJesu umalusi wami kuzona zonke lezi zinto every moment uyiplanile ngobuncweti bomalusi ubuncweti bomyeni ohlelela umakoti wakhe ubumnandi phezulu kobumnandi phezulu kobumnandi ungihlelele kulonyaka ngakho ngiexcited ngokuthi ungiphatheleni yebo asikafike ezulwini yebo asikafiki la khona zonke inyembe zisuliwe zingasekho into ezibhlungu ikhona nezinto ezibhlungu ezikwimix uJesu angihlelele zona kodwa uyihlele ngobuchule eyiqalele mina azi nokuthi zizongisiza kanjani mangase ngifunde ukumlandela step by step ngihambe naye ngabona ukuthi kumnandi kanjani nokudlula ebunzimeni odlula naye ngakho since lento yehlile emqondweni wami kune excitement nje ngazo zonke izinsuku ukuthi inkosi iphetheke kule meeting engiyakuyona njengoba ngidrive ngemsebenzini na kuleya nkulumo engingathanda ukuya kuyona kodwa uJesu ungiholela kuyona kunento azoyakha kumina kunento afuna ukuyenza kuba ne-excitement for everything lo baba umnandi basezulwini siyaqala sibuncele sibuzwe sisala emhlabeni khona amaconsi aseJerusalem aconsela ngapha kwithini sihamba noJesu ngakho ngifisa ukuzogcizelela lokho nakunina abathandwa ukuthi awuyeke ukusaba awuyeke ukuhudula inyawo uholwa umalusi omuhle uholwa umalusi omuhle ngicela uye ku Matthew 28 mawu willing ukupheqa ngithengizwa endaweni eyiningi ngifuna ukugcizelela manje nginikhumbuze ukuthi usithembisile ngempela lento yokuthi unathi at every moment eyintweni zonke ezidlula kuzona. Matthew 28 amazwi kaJesu okugcina lawa esemhlabeni ngaphambi kokuthi akhuphukele ezulwini. So umyalezo obalulekile afuna abafundi bakhe bawuzwe. Kuverse 19. Ngakho ke hambani nenze izizwe zonke abafundi. Nibabhabhadise egameni likayise nelendodana nelikamoya ongcwele. Nibafundise ukugcina konke enginiyale ngakho. Niyabona mina nginani izinsuku zonke kuze kube sekupheleni kwezwe. Sijwayele ukunaka leya ndawo yesibili, mission statement yasekukhanyeni. Senze izizwe zonke abafundi sifundise ukugcina konke inkosi esiyale ngakho. Kodwa sijwayele ukuhlala kuleya ndawo engenzansi. Niyabona mina nginani izinsuku zonke kuze kube sekupheleni kwezwe njengoba ngikhuphukele ezulwini nginani kodwa every day every moment ngomsombuluko ngolesibili ngolesithathu ngolesine ngolesihlanu ngomgqibelo ngesonto ekuseni emini nantambama nasebusuku nginani okwenza okwakumele kwenza abafundi babe nesibindi ngale mission abathuma kuyona njengoba bekumnandi kulo 3 years ehamba nabe emhlabeni ebayisa la babone kuvulwa amehlo impumputhe abayise ngala kuphumula Lazarethuneni abayise ngapha emkusunyiswa ishosha kwenziwa imangaliso kwenziwa multiply ukudla lo Jesu obebahola day by day moment by moment for 3 years uthi noma sengiyezulwini ngisenani ukunihola lolu hlele benginalo le training plan ebenginayo ya 3 years iyaqhubeka for the rest of your life ngiyobe nginani izinsuku zonke kuze kube sekupheleni kwezwe ukupheleni kwezwe uveza ukuthi nathi ngesikhathi siphila kusona njengebandla lesithembiso kusayisethu uJesu uyohleze enebandla lakhe until usuku lokwahlulela unathi namhlanje namanje masukuma la siphuma siye emakhaya unathi every step uJesu lo maholi lo malusi yobe sihola emazulwini uyena lo sihola namanje bazalwane uthi kuPaule encwadini yezenzo Paule useCorinthe fikele ukusaba uPaule ngoba bayamhlupa lamaJuda yonke indawo lashumayela khona kwizenzo 18 inkosi ivela kuyena ngombono kuverse 9 inkosi yathi kuPaule ngombono ebusuku ungesabi kodwa khuluma ungathuli ngokuba mina nginawe lesiyasembisa isishilo mhla ehamba uyamkhumbuza uPaul ukuthi uyasifeza uyasigcina Paule ungesabe eKorinte noma amaJuda ekhlukumezile kwamanye amadolobha, mina nginawe khuluma ungathuli. Akukho namunye oza kukuhlasela akulimaze. Lokhu nginabantu abaningi kulomuzi kuleli dolobha. Wahlala ke lapho uPaule unyaka nezinyanga eziyisithupha efundisa izwi likaNkulunkulu phakathi kwabo. Wamuzwa uJesu uPaule ethi nginawe kule adventure yokuletha ivangeli kulaba heden baseKorinte. Ngakho uPaule wahlala enza umsebenzi kaNkulunkulu day by day, esenalesa sibindi sokuthi umalusi wakhe oyobe emalusi eJerusalem elisha uyamlusa nakulo msebenzi wokushumayela ivangeli eKorinte. Ngakho wahlala wawenza ngesibindi, wawulangazelela, wafuna ukwenza, waba ne-excitement nentokozo noma kwakukhona ubunzima obumlindile. Kodwa ngoba uJesu unami ey'ntweni zonke engizobe ngizenza, ngakwazi ukuba excited, ngibe nentokozo ngale zinto angibekele zona. Mina nginawe, usho njalo. Nginawe emsebenzini, nginawe ekhaya ungena umsebenzi usalindile. Nginawe esibhedlela ugula, noma ungashonelwa nginawe. Imina ngenza ukuthi ushonelwe bengazi nginawe kuleyo nto leyo. Ngakho awudingi ukuvevezela, awudingi ukwesaba lutho okungakwehlela kulo nyaka. Nginawe esikoleni, nginawe etekisini, nginawe emphakathini, yonke indawo ongayicabanga, every step uJesu uthi uzobe nawe kulo nyaka lo. Amen, bazalwane. Uyavela kanjalo encwadini yesambulo, uyiveza njengenkosi yebandla ephakathi kwebandla la. Ithi kufundele nje kwesambulo chapter 1. Ngiyathanda indlela ayiveza ngayo la, mese siqinisekise ukuthi ukhona phakathi kwethu. Kwisambulo 1 verse 12 futhi uJohn mayibhala, ngaphenduka ukuba ngibone lelizwi elalikhuluma nami. Sengiphenduka ngabona izinti zeyibani zegolide eziyisikhombisa, naye i-lampstand uthi lunama-branches amaningi kungena amakhandlela kulona. UJohn uyalibona. Phakathi kwezinti zeyibani kwakukhona ofana nendodana yomuntu. Bona into engathi umuntu la phakathi kwale zinto zeyibani. Embethe ingubo ekhawule inyaweni, eyibophe ngebhande legolide eyibeleni la esifubeni. Ikhanda lakhe lineyinwele zakhe kwakumhlophe njengoboya bezimvu nanjengeqhwa, amehlo akhe anjengamalanga bomlilo, iy'nyawo zakhe ifana nethusi elikhazimula sengathi lisesithandweni somlilo, izwi lakhe linjengokuhlokoma kwamanzi amaningi. Wayephethe esandleni sakhe sokunene iy'nkanyezi eziyisikhombisa, emlonyeni wakhe kuphuma inkemba ebukhali inhlangothi zombili, ubuso bakhe bukhazimula njengelanga likhanya bha. Lapho ngimbona ngawaphansi ngasey'nyaweni zakhe ngaba njengofileyo. Wayesebeka isandla sakhe sokunene phezu kwami ethi, ungesabi, mina ngingowokuqala nowokugcina nophilayo. Ngangifile, manje ngiyaphila kuze kube phakade naphakade, futhi ngiphethe iy'hluthulelo zokufa nezehides. Ungesabi. Kuverse 20 uthi, imfihlakalo yey'nkanyezi eziyisikhombisa oyibonileyo esandleni sami sokunene nezinti zegolide zeyibani eziyisikhombisa yile. Iy'nkanyezi eziyisikhombisa yiy'ngelosi zamabandla ayisikhombisa, iy'thunywa zala mabandla. Sengizothatha le ncwadi. Kuthi izinti zegolide zeyibani eziyisikhombisa zingamabandla ayisikhombisa. UJesu uyiveza kuJohane enkazimulweni yakhe after evukile ethuneni wakhuphukela emazulwini. Uyamvezela ukuthi unjani inkazimulo yakhe, ubuso obukhanya njengelanga, iy'nwele y'vele ngathi zimhlophe njengeqhwa, engicathi kukhomba ukuhlakanipha kwakhe. Kunenkembe ephuma emlonyeni wakhe eyahlulela zonke izitha zakhe nezitha zabantu bakhe, iy'nyawo zakhe ngathi i-bronze ehlafazayo izitha zethu, akekho kwazi ukuma phambi kwale y'nyawo zensimbi uma ihamba. Bese ethi uphakathi kwezinti zeyibani, lezinti zeyibani ziyibandla lakhe. Lo Jesu obona uJohane enkazimulweni yakhe ula phakathi kwethu njengabazalwane. Akekho emazulwini kuphela, kodwa uphakathi kwethu njengebandla lakhe. Uhamba nami yonke indawo la engiyakhona. nawe unawe lo Jesu lo ovela la indodana kaNkuluNkulu uqobo lwayo iCampanion yakho mabengekho abantu usosizini ungamandla akho the almighty mawuzizwa ukhathela uvithikile amandla engekho maweswele umhlaba nokugcwala kwawo ungowakhe izwe nabakhileyo konke kungokwakhe ula eduze kwakho ayikho into edinga ukuyesaba Johane imina lo Jesu ngiphakathi kwebandla lamathi iy'nkanyezi eziwu-7 isesandleni sakhe iy'thunywa zebandla lezi abanye abazalwane basesandleni sakhe uJesu usibambe kanje bazalwane Monday kusasa uzobe kubambe kanje lonke leli sonto yonke lenyanga wonke lonyaka uJesu seduze kwakho ukubambe ngesandla wena usesandleni sakhe uzobe kuhola njengomama ehola umntanakhe ey'ndaweni zonke la afuna uye khona amen. Ngifuna ukuthi-ke uma ngiya ngasekuphetheni ngifuna ukubala nje izinto ey'ntathu le nto okumele iyenze ey'ngqondweni zethu le nto yokukhumbula ukuthi uJesu unathi ey'ndaweni zonke la esiya kuzona uyasihola manje ngale ndlela obesihola ngayo ezulwini and futhi bangcwele enye into ebengakaze ngiyicabange kahle ukuthi ezulwini uJesu uyohleze nomzimba unomzimba manje uJesu wakhuphukela ezulwini esenomzimba before azemhlabeni wayengenawo umzimba uJesu waye umoya nje njengoNkulunkulu ubaba njengomoya ongcwele mhla ezalwa uMaria waba nomzimba futhi izwi likaNkulunkulu lisenza sibone ukuthi uyohleze nawo umzimba ithi ingelosi uma ikhuphuka bembuka abafundi wayenhleze nibheke esibhakabhakeni madoda lo Jesu okhuphukayo uyobuya in the same way okusho ukuthi njengoba esezulwini uyena lo ababembone uyena emzimbeni wakhe noma ebuya obuye njalo uma incwadi yesambulo ikhuluma ngaye imbiza ngewundlu likaNkulunkulu njalo okuyindlela yokugcizelela ukuthi wafa esinika umqondo wokuthi nasemaphakadeni uJesu sekuneJerusalem elisha uyohleze kulewo mzimba oneyika angeke aze ayiqede iyika zakhe ngoba uyiwundlu elahlatshwa uyofuna uNkulunkulu uhleze sikhumbula ukuthi silanje kulobu mnandi bengunaphakade ngenxa yalokufa kukaJesu uyohleze esemzimbeni manje makuthuzo selusa uyobe selusa kanjani samabillions sisezulwini unomzimba wodwa soke ukuthi uJesu uyobe selusa ezulwini kwasa kumina ukuthi akuchazi ukuthi uyoba enami physically every day ezulwini mhlawumbe uyobe sephalace mehlelweni sobukhosi thina sisabalele emhlabeni wonke omusha yodala siyibhizi nalama adventure asithuma kuwona kodwa uyobe sihole emazulwini ngomoya uyobe nathi ngomoya noma ekhona physically emazulwini sikwazi ukutravela siye kuyena kodwa uyobe sihola ngomoya okusho ukuthi le nto engiyilindele emazulwini yiyona le nto enginayo manje yingakho kufanele ngiqale ngibe naleya ntokozo mina engithi ngiyirizevela amazulu ngoba kuyobe kunje nasemazulwini uyena lo Jesu lo osihola kulobo mzima basemhlabeni uyobe sihola ebumnandini basezulwini ngakho bangcwele into yokuqala engifuna ukuyisho asibeni nesibindi singabi novalo akumkhazimulisi uNkulunkulu ukuthi sibe amagwala njengabazalwane sesabe ingomuso kuyamphoxa uNkulunkulu uma sicabanga ngekusasa sicabanga ngenyanga ezayo ngonyaka lo esiya kuwona bese sifikela ukwesaba sikugcine enhlizweni zethu akakuthandi uNkulunkulu lokho uthanda sibe nesibindi ingakho la bengifunda khona kuPawule kwizenzo 18 uverse 9 inkosi ivela ngombono ithi Pawule ungesabi kodwa shumayela la eKorinte Musa kuba umuntu owesabayo manje akakhazimuliswa ukuthi wena uhlale ngokwesaba nokuba novalo yimbi indoda enonkosikazi ohlezi ethukile kumele isolve leyo nkinga leyo Kosikazi ohlezi esaba shuthi khona okushodayo la kubaba Mumbu mzali oneyingane ezithi mayicabanga ngo next week izesabe umzali ephile khona. Ngiyamphoqa uNkulunkulu ukuthi abantwana bakhe babe abantu abanovalo. Funa sibe nesibindi and isibindi usinike ngokusikhumbuza ukuthi yena uzobe nathi noma kungenzekani. Paul ungesabi ngokuba mina nginawe. Isithembiso lesi uNkulunkulu asiphinda eBhayibhelini kaningi all over izikhombize ezinye nje zeindawo. Ngicela uye Isaiah 41. Verse 10. Ungesabi. Ngobani Nkosi? Ngokuba mina nginawe. Ungabi nalivalo. Ngobani Nkosi? Ngokuba mina ngiyuNkulunkulu wakho. Ngiyakuqinisa futhi ngiyakusiza. Ave ngiwathandela umagama abangcwele. Ngizokufundela amanye encwadini yamaHebheru later. Ave ngiyithanda lento ukuthi uNkulunkulu mayethi ngizokusiza. Nginale presentation engixakile fa ngiyihlanganise ngo last minute efunwe labaphathi emsebenzini. Iyangithusa lento angazi noma izohlangana yini. Ngikhumbula lamazwi uNkulunkulu ngiyakukusiza. Kunale project ezizama ukuyihlanganisa, kunalento esifuna ukuyiqala ebandleni angazi noma izolunga nabazali bazoyamukela lento. Nizolisiza nibandla lithizwi enhlizweni yami ngiyakukusiza. Ey, ayivi nginikeza amandla mina lento. Ayivi ngenza ngibe nesibindi eyintweni engifuna ukuyizama entandweni kaNkulunkulu. Uzongisiza. Ma kubheda uzongilekelela uNkulunkulu. Yebo ngiyakukusekela ngesandla sami sokunene sokulunga kwami. Ngisekela. Mangishelela ngenxa yobula bami uzongisekela uNkulunkulu. Verse 11. Bazoba namahloni bajabhiswe bonke abakuthukuthelele. Bayoba njengento engelutho babhubhe bonke abamelana nawe. Uyakubafuna kodwa uyikubafumana. Labo bantu abaxabana nawe abalwa nawe bayakuba njengento engelutho nanjengeze. Mina ngingusimakade uNkulunkulu wakho. Okubamba ngesandla sakho sokunene ethi kuwe ungesabi. Ngiyakusiza. Ungesabi mpethu Jakobe nani bantu bakwa-Israyeli. Ngiyayithanda naleyo nto bangcwele ukuthi uNkulunkulu akakhohlwa ukuthi siyimpethu nje. Ama worms. Into engeyilutho. Into abantu abangayinyathela ivele ifahlake nje iphutshukeki. Into edelelekile enyanyekayo. Emehlweni abantu neyikhulu nakusathane. Kodwa uNkulunkulu uthi ungesabi noma uyimpethu kanjalo ngoba mina ngiyuNkulunkulu wakho ngiyakukusiza. Uyibona unjani wena uma ubuka lama challenge lonyaka? Uyibona uyimpethwanyana. Siyashaqisa isiZulu. Nama yike into engayenza kubhalwe kanjalo. Ungcone lesiZulu malithi wem. Iwem yini ithinde linye igama umnundu yini? Leyo nto leyo. Kodwa laba vele bakhethelele lithi impethu. Ungconywane. Uthi uNkulunkulu noma unganjalo Israyeli emehlweni lezinye izizwe. Ngizokusiza kodwa mina. Mawu nami unamandla onke. uNkulunkulu umnini amandla wonke ungakimi, ubani ongamelana nami? Awuzame nawe. Ukuthi ungangenzani mangihamba entandweni kaNkulunkulu? Bani ongangivimba? Mangihamba noKristu, ngihamba entandweni yakhe. Yini ongayiletha kumina Sathane? Ungazamani? Ukugula, ukufa, ukushonelwa, ukuphela komsebenzi. Yini ongangijikijela ngayo ukuba ingahlule uma uNkulunkulu engakimi? Ungesabi Israyeli noma unjengewem. Mina ngiyuNkulunkulu wakho ngiyokukulekelela ngiyokusiza. Simakade umhlengi wakho ongcwele ka-Israyeli, umhlengi wami bangcwele, umhlengi wakho lo nyaka. Sabani? Yini oyisabayo? Yini emehlulayo uNkulunkulu? Ngakho uyathanda uNkulunkulu sibe yigayigayi. Amadela kufa. Anginavalo. Kuyamchaza lokho uNkulunkulu. Menza mhleke kancane uSathane. USabatha uyasinunusela ngomnotho obhedayo. UNkulunkulu emhleke kancane nje ngoba usigcwalise ngalamandla sigcwalise ngawo. Uthi awupheqe ngala khona la ku-Isaiah, ngiyamthanda u-Isaiah. Uye kuchapter 43. Uverse 1. Manje usho kanje uSimakade owakudala wena Jakobe. Nowakubumba wena Israyeli uthi ungesabi ngokuba ngikuhlengile. Ngikubize ngegama lakho ungowami. Owami wena. Ayikho into odinga ukuyesaba. Ngoba kusho ukuthi wena mawesaba ungowami. Kusho ukuthi mina ngiyehluleka njengoNkulunkulu. Ungesabi wena. Ukulwela wena kuwukulwelela igama. Kusho uNkulunkulu. Owami wena ubizwa ngegama lami. Uthi kuvesu uma udabule emanzini mina ngiyoba nawe. Yebo azofika amanzi amaningi kodwa ngiyoba nawe kulawo manzi lawo. Nemfula ayikukhukhula nalapho udabule emlilweni ngaba khona imlilo awuyikusha. Ilangabi aliyikukushisa ngokuba mina ngiyusimakade uNkulunkulu wakho ongcwele ka-Israyeli umsindisi wakho. Amen. Isikufundele nje ezinye indawo masinyane bese ngiyovala. Uma iHubo luka-23 niyalikhumbula bangcwele. Aliwona umlolozelo. Zethembiso leziyana esimele ukugijima ngazo. Uthi kuverse 4, ngisho noma ngidabula emfundeni emnyama, igudune emnyama, valley of darkness yokufa. Noma ngidabula emfundeni emnyama okwethunzi lokufa. Angiyukwesaba ingozi. Ngokuba wena unami. Yebo ikhona ingozi, yebo ikhona igodi zobumnyama, yebo kuyafika ngisho ukufa, kodwa sesabi ngokuba wena unathi. Intonga yakho nodondolo lwakho liyakungiduduza. Uthi kuJakobe lapha Genesis 28 verse 15, yazi ukuthi nginawe Jakobe. Ngiza kukuvikela noma kuphi lapho uyakhona. Futhi ngiyokubuyisela kulelizwe ngokuba anginakukushiya. Ngize ngikwenzele lokho engikwethembise khona. Ngeke ngikushiye. Ngikuthembisa ukuthi uye eJerusalema elisha, umzalwane wasekukhanyeni. Ngeke ngikushiye ngize ngisifeze leso sethembiso. Akasho ukuthi ngeke ngikushiye. Uthi anginakukushiya. Akunakwenzeka. It's impossible. Ukuthi ngathi sengishelile ngaqonywa. Bese ngiyakulaxaza ngisiye indoda engathembekile mina Jesu. Ngimshiye wami umakoti. Awunaki ukuthi sengikulandile ngakufaka esibayeni sami bese ngiyakushiya. Angiyishiyi izimvu zami kunalokho ngidela ukuphila kwami ngenxa yazo. Anginaki ukushiya. Ungesabi Jakobe. Musa ukwesaba. NakuJeremiah uthi kuJeremiah kuchapter 1 verse 7. Kepha uSimakade uthi kimi. Ungathi kimi umfanyana. Kusho uNkulunkulu kuJeremiah. Jeremiah ungathi kumina umfanyana wena. Ngokuba uyakuya kubo bonke engikuthuma kubo futhi uyakhuluma konke engikuyala ngakho. Ungesabi. Uzohamba uyoprofetha la ngithi hamba uyoprofetha khona, uzosho noma yini engithi yisho, noma abantu bekuvukela befuna ukukuphesecuta ngenxa yezinto oyishumayelayo, ungesabi ngokuba nginawe ukuba ngophule usho uSimakade. Athi verse 19, bayokulwa nawe akamfihleni, bayokulwa nawe abantu kodwa basoze bekwehlula ngokuba nginawe kusho uSimakade ukuba ngophule. Unathi uNkulunkulu. Ngakho sibe nesibindi bathanda. Ungesabi. Akawuthola umsebenzi, yebo, futhi angikuthembisi umsebenzi, angazi nami uNkulunkulu owazi ukuthi uza nomsebenzi. Uyafisa ukushada, ukafika ukushada, angazi noma kuyeza yini. Uyagula, ukaphili, angazi noma uzophila yini. Mhlawumbe ngenze kushone kulo nyaka. Unomndeni wakho uya ubuyusabe ngawo angazi noma uzobusapheni kulonyaka noma abantu bazobantu bashona mnyaka yonke bangcwele asazi unyaka usiphetheleni esikwaziyo ukuthi uNkulunkulu uzobe nathi uzobe nathi noma kungafika ngakho asingisabi woza kufa uma ukuthi uyeza kulonyaka uNkulunkulu uzobe nani ethi ngiye ngasekuphetheni enye into ngicela ubuke lapha encwadini yamaHebheru ngicela uyivule yona ngizokuvalisa nje ngehubo lele ngilifundile iverse second to last lese ngiyavala kuHebrews 13 lewusizo kumina leli verse iverse leyikhathi zethu kuzo abantu mabethu bafuna umnyalezo wesikhathi nawo umnyalezo wesikhathi wona lo owabhalwa 2000 years ago. Verse 5, Hebrews 13. Maningahlali ngokuthanda imali. Yaneliswani ngeni nakho. Ngokuba yena ushilo wathi angisoze ngakulahla futhi angisoze ngakushiya. Ukuze sisho ngesibindi sithi inkosi ingumsizi wami angiyukwesaba umuntu angangenza na. Maningahlali ngokuthanda imali. Kodwa yaneliswani ilokhu eninakho. Hayi ngoba ninakho konke nikufisayo. Hayi ngoba ninayo yonke imali eniyifisayo. Kodwa ngoba yena ushilo wathi angisoze ngakulahla futhi angisoze ngakushiya. Ngakho noma imali ingaphela, wena ube umuntu othanda imali nonganelisekile. Kodwa uyaneliseka ngoba yena uthe uzobe khona imali mayingekho. Vele imali iqhamuka naye uNkulunkulu. Ukuze sisho ngesibindi singenaluvalo singenakho ukungabaza sithi inkosi umsizi wami angiyukwesaba mina noma umsebenzi ungekho noma imali ingekho angizukuba umuntu ophilela imali nophila ngothando lwemali ngoba inkosi ngumsizi wami uma umsebenzi ungekho uzobona wenze njani uma lusiwami ngizophila nakulonyaka uma imali ingekho
akenzeni amen bazalwane yakhulukazi nini ningasebenzi.
Ngobeni lento yokuthi ukungasebenzi kuhlale njengenkemba la emqaleni wakho ungakwazi nokuthokoza umphoqo uNkulunkulu ngokureacta njengabantu abangakholwa mabexakekile. Nkosi umsizi wami mina ngiyukwesaba. Bangangenzani abantu? Angizukuba umuntu othanda imali ngizokwaneliseka. Lokukhumbula ukuthi uNkulunkulu unathi kusenza saneliseke bathanda. Hayi nje kuphela endabeni yemali, kodwa kuyona yonke into, yini ongenayo. Cabanga le yakho into oyifisayo ungakabi nayo. Uma ukhumbula ukuthi uNkulunkulu nawe angeke azakushiye ngakulahle, kuyakusiza ukwazi ukwaneliseka. Ukwazi ngoba uyena okuholayo okuholela kuleli godi lethunzi lokufa. Lesimo okusona, lesimo ozongena kusona. UJesu okuholela kusona mawuhamba entandweni yakhe ungachezukanga ngemkhondo yobumnyama. Ngakho mawufakwe uyena uzokusiza kuleso simo ungesabi. Yaneliseke, oh Nkosi ukhethe ukuthi kube nje kulonyaka. Nganelisekile ngoba uwena ongifake la. Ngivala ke ngamahubo 16 verse 11 bese ngufundile uyakungazisa indlela yokuphila. Mangimlandela uzongifundisa ukuthi kuphilwa kanjani uJesu. Yangihlakaniphisa usho njalo kwendawo uDavid. Uthi ungenza ngihlakaniphe ngidlule abangifundisayo. Ngihlakanipha ngedlule impunga. Ngikwazi ukuphila amaqhegu ayaphaphalaza. Shy midlife crisis. Bheka inyawo phezulu kumuntu omdala. Esefikele ubhayiza umuntu eguga. Sihlakaniphe thina sibe sibancane. Ngoba inkosi yasifundisa indlela zokuphila. Yenza singageje. Yenza unyawo lethu lingasheleni. Yenza sihlakaniphe, sibe ne-wisdom, sibe ne-inhlelo, nezinto ezibalulekile siyibone, sikwazi ukuhamba siqonde. Njengamadoda agugile sibancane. Uyakungazisa indlela yokuphila uJesu. Phambi kwakho, ebukhoneni bakho kunenjabulo epheleleyo. Ukuhlala kuwe, kumnandi, kunokuphila. Amen. Intokozo yaphakade ingakwesokunene sakho. Asambeni naye kulonyaka bathanda. Ziyake naleziyana ezinye eziphuma esayidini. Ziyahlupha iphetha kami. Buye ngathi mnandi. Eyi, la iphelela khona. Uyayisola. Hamba ngalezi zakhe. Zimnandi lezi zakhe. Noma ibuye zibe ngathi inobunzimana. Kodwa zinjengelanga liphuma. Mhlawumbe kusamnyamanyana entatha kusa. Kodwa lokhu liphuma nje. Lokhu ikhanya nje. Lize liqhakaze ngokugcwele. Ngo-12 emini kunjalo ukuhamba noJesu alishoni ilanga liyabashonela abahamba ngeendlela zabantu neendlela zezwe. Amen.